Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Ce-ai făcut tu, Domn, din mine?
Asta da viața.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, din nou bun găsit la emisiunea Vieți Transformate și în această săptămână. Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul acestei emisiuni, și intenționăm astăzi să continuăm interviul început în săptămâna trecută cu domnul Ghiță Alexei. Domnule Alexei, bine ați revenit la emisiunea Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Am văzut în episodul anterior cum s-a schimbat viața dumneavoastră, cum s-a transformat viața dumneavoastră, și pot să spun că a fost o mărturie deosebit de impresionantă. V-aș ruga eventual să faceți o scurtă trecere în revistă a lucrurilor pe care ni le-ați povestit în episodul anterior despre întoarcerea dumneavoastră la Dumnezeu.
Deci, fac parte dintr-o familie de credincioși tradiționaliști. De mic copil am învățat rugăciunile care le învață copiii și m-a urmărit o parte din viață mea de tânăr aceste rugăciuni și le-am spus din când în când. Însă, trăind într-un mediu infectat de marxism-leninism, am fost și eu infectat de boala aceasta care a făcut atâta rău neamului nostru. Crescând în copilărie, fiind adult și tânăr, am început să mă depărtez de valorile creștine și mintea mea a asimilat alte informații care nu numai că mi-a stricat sistemul de gândire, dar și viața mea, valorile morale din viața mea au început să lipsească și am început să experimentez păcat după păcat, care nu mi-au dus satisfacții, ci doar gol interior enorm, până într-o zi când Dumnezeu mi-a dat harul să fiu într-o biserică creștină baptistă și să aud pe niște oameni că se roagă lui Dumnezeu din inimă, fără să învețe nimeni și fără să citească rugăciuni. Și aceasta m-a determinat să mă rog și eu prima mea rugăciune din suflet, fără să fie citită. Și aceasta a fost: Dumnezeule, dacă existi, descoperi-te. Și Dumnezeu mi s-a descoperit. Citind Scriptura, m-am hotărât să-L urmez pe Domnul Iisus, chemându-L în viața mea ca Domn și Mântuitor personal. Am fost în armată în timpul acela. Dumnezeu a făcut să fie o minune aceasta ca în armată să-L cunosc pe El. M-am botezat în armată și am venit acasă din armată pocăit. Am o probleme după aceea, însă Dumnezeu a fost cu mine și El este cu mine și El va fi, spunea Domnul Iisus, în toate zilele cu noi până la sfârșitul veacurilor.
Dacă vreți, v-aș ruga să detaliați puțin din viața dumneavoastră de pribegie, așa cum spuneați în episodul anterior, pribegie departe de Dumnezeu.
Deci, noastră, oamenii în general spun: domnule, o viață o am și vreau să mă distrez. Și să vă dau un detaliu. În timp ce m-au chemat tovarășii să mă judece pentru decizia luată, un prieten de-al meu a spus acolo, în fața peste 50 de oameni: îl cunosc pe Ghiță înainte de a se pocăi. Era un băiat de viață. Mergeam cu el la chefuri, ne distram. Însă acum, de când s-a pocăit, nu mai știe, domnule, să se distreze. Acum nu mai vezi că orice îi spune, el se știe pe-a lui. Tot vorbește din Biblie și spune: domnule, adevărata viață este nu cea pe care am trăit-o cu voi, ci asta pe care o experimentez acum cu Domnul. Deci, oamenii înțeleg a trăi o viață de satisfacție, să bei, să fumezi, să umble cu fete, cu femei, să faci acte de bravură, să te bați, să fii vulgar. Însă toate acestea sunt la marginea societății. Și nu știu dacă un tânăr s-ar simți comod să facă toate aceste lucruri de față cu părinții lui, să zic. Să nu mai zic de față cu Dumnezeu. Însă pot să spun că am experimentat tot ce poate să ofere lumea aceasta în ceea ce privește plăcere. Și pot să spun acum, făcând comparație, și să le spun la cei care consideră că viața este să bea, să fumeze, să distreze, să facă tot felul de lucruri care consideră că îi face să se simtă bine, pot să le spun că nu se merită viața pe care o trăiești cu Dumnezeu decât viața cu care o trăiești fără Dumnezeu.
Chiar așa, de ce ați renunțat la viața de distracții? Ați ales o viață tristă, incomodă, sterilă, cu umbre de plumb din Bacovia?
Nu este așa. Deci la suprafață. Este ca o mobilă vopsită frumos, paluxată. Însă paluxul, vopsea o se pune peste o scândură veche și cu care, și atunci când dai vopseaua la o parte, deja îți dai seama de fapt ce este dincolo de vopsea. Este doar o spoială, ceea ce oamenii înțeleg distracție. Când veneam acasă după un chef, a doua zi mă simțeam mizerabil și cugetul striga împotriva mea, pentru că Dumnezeu a pus în noi un cuget care ne mustră, și aceasta poate să știe fiecare om. Nu este adevărata viață dacă vrem să fim foarte serioși ca și creștini. Adevărata viață, spunea Domnul Iisus, este să-L cunoști pe Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care îl cunoști, pe care l-ai trimis tu. Deci viața este Hristos Domnul. Eu sunt viața. Viața aceasta care o înțeleg oamenii că este viață, este doar o formă de a-ți umple timpul. Prefer să trăiesc viața aceasta decât cealaltă, și o spun din experiență. Și vorbeam cu un prieten ateu în felul următor: chiar dacă prin absurd să zicem că nu există nimic dincolo, nimic nu este dincolo, însă tot nu mi-a schimbat felul de viață de acum, pentru că este incomparabil, mult mai intensă și mai cu greutate decât viața cealaltă, fără Dumnezeu și fără controlul Lui.
De fapt, oamenii care aleargă la distracții în felul lumii, cum ar spune Biblia, caută împlinire, caută să-și umple, așa cum spuneați dumneavoastră, acel gol interior, caută pace, caută bucurie, caută fericire. Dumneavoastră, în viața pe care ați ales-o, ați găsit fericirea?
Numai fericire. Fericirea mea, spune...
N-aveți, în sensul că n-aveți probleme? N-aveți
Psalmistul probleme. Spune, fericirea mea este să-L slujesc pe Domnul, să-L cunosc pe Domnul. Probleme sunt și, cum spuneam, am o probleme mari. După ce m-am convertit la servicii, aveam foarte mari probleme. Tot timpul erau colegii, mă asaltau cu tot felul de întrebări. Și după aceea, viața este dură. Aceasta este realitatea. Și indiferent că ești un credincios biblic, trăitor de Evanghelie, sau ești tradiționalist care doar te mulțumești cu un nume, problemele vin peste toți. Însă important e cum abordezi problemele și greutățile. Altfel le abordezi când știi că Domnul este lângă tine. Că Dumnezeu, în realitate, El te conduce, și dacă îl chem din toată inima.
Când știi cu adevărat că, exprimându-ne în termenii folosiți de mai marii noștri, la capătul tunelului ne așteaptă Dumnezeu. Ne așteaptă Dumnezeu, cel care este Tatăl Luminilor și care ne așteaptă cu toată dragostea, cum spuneau unii politicieni, la noi a dispărut și tunelul în actuala dezvoltare a României. Să sperăm că vom trece și de partea asta fără tunel. V-aș întreba despre, spuneați despre relația dintre dumneavoastră și fiul dumneavoastră în episodul anterior, spuneați că este o relație de prieten. Fiul dumneavoastră vă simte ca pe un prieten apropiat. Probabil din cauza că și Dumnezeu la un moment dat v-a fost ca un prieten. L-ați perceput pe Dumnezeu ca un prieten.
Da. După ce m-am întors la Dumnezeu și am luat Scriptura în serios, mi-am pus problema, pentru că m-am întors la Dumnezeu la 23 de ani și normal că următorul pas era căsătoria. Însă am înțeles la fel de important, deci în al doilea rând, după convertire, căsnicia este importantă. Și n-am vrut să fac pasul acesta fără o consultație foarte serioasă a voie și a planului Dumnezeu. Și vreau să vă spun că m-am rugat și l-am consultat pe Dumnezeu 6 luni de zile, până când i-am cerut prietenie soției mele. O cunoșteam, era din grupul de misiune și de rugăciune. Ne cunoșteam foarte bine, însă ne cunoșteam doar ca și credincioși. Nu era nimic între noi altceva. Însă Dumnezeu mi-o arătase. Știți, este un moment dat în viață când Dumnezeu te face sensibil asupra unei persoane. Și Dumnezeu m-a făcut sensibil asupra celei care va deveni peste 6 luni soție. Însă n-am acceptat eu de la început aceasta ca din partea lui Dumnezeu. Însă totuși mi-am pus, dacă totuși e Dumnezeu acolo în gândul acela, vreau ca El să-mi facă clar. Și 6 luni de zile m-am rugat pentru soția mea, dacă e voia Dumnezeu să fie ea, să-mi arate cumva. Și Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod personal. Știți, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, spune Scriptura. Și vă voi spune acum într-un mod special cum mi-a vorbit Dumnezeu. Știți că în aceste 6 luni de zile am căutat foarte multe metode de a consulta voia lui Dumnezeu și toate au ieșuat. Și Dumnezeu ne spune în Iov că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, prin vedenie, prin vise de noapte, când omul este cufundat. Și pot să vă spun că Dumnezeu mi-a vorbit cu Viuela, soția mea, pentru un vis. Vreau să vă spun că în 17 ani și jumătate aproape de umblare cu Dumnezeu am avut 2 vise. Visele sunt, nu vreau să fac teologie acum, dar vreau să spun pentru cei care poate nu sunt familiarizați cu Scriptura, visele au 3 surse. Sunt vise din mulțimea gândurilor, sunt cele mai multe vise din mulțimea gândurilor și le recomand la ascultători și la frații mei să nu le dea interpretările acestea care nu sunt clare. Sunt vise din partea diavolului care te frământă și te chinuiesc și sunt vise din partea lui Dumnezeu. Însă visele din partea lui Dumnezeu sunt foarte rare, un mesaj clar, neinterpretabil și un mesaj care îți rămâne în minte toată viața. Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vis. Soția mea este aleasa lui pentru mine. Și atunci i-am spus soției mele lucrul acesta și după o săptămână și ea s-a rugat Dumnezeu și a primit aceeași lumină și Dumnezeu ne-a unit și am avut o poziție, însă Dumnezeu ne-a dat biruință și pot să spun că familia mea este locul unde Dumnezeu este prezent. Și să vă dau doar, vreau să spun că o spun cu toată smerenia ceea ce spun acum și n-am mai spus-o niciodată, nici așa în relații cu prietenii mei. Noi suntem 4 frați, toți suntem căsătoriți. Mama mea a murit în 95 și tatăl meu a rămas singur și avea 4 variante. să meargă la unul dintre noi. Și el a ales familia mea. Și pot să spun că familia mea este compusă din 4 persoane. Sunt eu, soția, copilul și tata. Și suntem o familie. Dumnezeu este în căminul nostru. Însă am luat în serios problema căsătoriei. Și între noi este relație de prietenie. Soția mea mi-este prietenă. Tatăl meu mi-este prieten și copilul meu mi-este prieten. Pentru că a fost o zi când Domnul Iisus mi-a devenit prietenul cel bun.
Probabil că familia dumneavoastră este compusă din 5 persoane, cu Domnul Iisus al 5-lea.
Cu siguranță.
Familia dumneavoastră este colțul de rai sau oaza de bucurie, de liniște și de pace pe care vă doriți.
Da.
Și este un model pentru foarte multe familii care sfârșesc la 3 luni după căsătorie, la 4 luni, la un an după căsătorie, sfârșesc prin rupere, prin divorț.
Vreau să vă spun că cei care ascultă această mărturie să nu creadă că este perfecțiunea, pentru că perfecțiunea este la Dumnezeu. Însă noi fiecare am învățat după Scriptură care este partea noastră în relația cu celălalt. Și încercăm să aplicăm Scriptura fiecare. Care este datoria mea ca soț, ca și copil, că l-am pe tata cu mine, și ca și tată. Soția mea înțelege din Scriptură care este rolul ei ca și soție, ca mamă și ca noră. Copilul meu, din Scriptură îl învățăm care este relația lui cu tatălui, cu mamă lui și cu bunicul lui. Aici este secretul. Secretul este în Dumnezeu. Și vreau să vă spun că la baza căsniciei, dacă nu este Dumnezeu, sunt foarte puține șanse ca acolo să fie armonie, să nu mai vorbesc că este foarte vulnerabilă familia aceasta în a se destrăma sau a fi niște relații reci pe care le observăm în multe familii.
Sunt doi oameni singuri împreună, dar da, care sunt toți singuri. Tristă realitate. Aș vrea să vă întreb un lucru. Dacă fiul dumneavoastră ar refuza să creadă în Dumnezeu, când ajunge să decide singur, ați spus că are 13 ani, și dacă ar refuza să creadă în Dumnezeu, dacă s-ar îndepărta de Dumnezeu, cum ați reacționa? L-ați obliga să urmeze calea pe care dumneavoastră ați ales-o? Sau cum ați reacționa? Bineînțeles, doresc ca bunul Dumnezeu să-l țină și pe fiul dumneavoastră aproape de el și să urmeze exemplul părinților.
Și eu cred în toată inima că Dumnezeu îl va păstra. Vreau să vă spun că mă rog în mod regulat pentru copilul meu și pentru familia mea. Consider că sunt preot pentru familia mea. Însă avem un caz în Scriptură. Un tată care a fost părăsit de fiul lui și n-a făcut nicio presiune asupra lui. I-a lăsat libertatea. Mai mult, i-a dat partea lui, care practic nu o merita. Însă el n-a încetat să-l aștepte. Și atunci când s-a întors, el a ieșit înainte. A fi creștin este o problemă de relație. Eu îi spun la copilul meu în fiecare zi: dragul meu, mai întâi de orice, tu trebuie să-L asculți pe Dumnezeu. După aceea să ne asculți pe noi ca și părinți. Și după aceea să-I asculți pe dascălii tăi. Mai întâi însă, tu trebuie să înțelegi că fără Dumnezeu nu se poate. Este responsabilitatea ta, însă ai doar de pierdut. Eu cred că el se va întoarce la Dumnezeu, pentru că el, chiar dacă s-a născut într-o familie de creștini evanghelici, el încă nu este un copil al lui Dumnezeu, pentru că încă el n-a făcut un legământ cu Domnul Iisus în apa botezului și încă nu și-a pus problema mântuirii în modul cel mai serios, cu toate că mă bucur de el. Și vă spun aceasta cu satisfacție. El are camera lui separată și într-o dimineață am deschis ușa și era prima oră când el începea să-și facă lecțiile, fără să-i spun eu nimic. Și am deschis ușa și la cameră și l-am văzut citind Scriptura. Și asta m-a bucurat foarte mult. El are libertatea să aleagă. Și eu cred că el îl va alege pe Domnul. Și dacă nu va face, eu mă voi ruga pentru el ca să o facă.
Aici este un secret, un secret spiritual extraordinar. Dacă părinții ar înțelege ce e important, ce important este să stea în fața lui Dumnezeu pentru copiilor,
eu
să-i,
cred
să-i
încât...
ceară lui Dumnezeu în rugăciune protecția asupra copiilor, probabil mulți copii ar fi altfel de cum sunt.
Vreau să vă spun că eu cred în puterea rugăciunii. Și cum spuneam, chiar dacă suntem evanghelici, punem accent pe cuvântul lui Dumnezeu și încercăm să trăim Evanghelia, avem și noi necazuri. Soția mea a fost bolnavă într-o dimineață, trebuia să plec și m-am pus lângă patul ei, avusese peste 40 de temperatură și trebuia să plec neapărat, promusesem unde biserici că trebuie să ajung acolo într-o mică dimineață și m-am pus lângă patul ei și m-am rugat: Doamne, eu o las în brațul tău. Știu că tu poți să-i porți de grijă. Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință. I-a trecuse febră deja, îi administrase în tratamentul pe care mi-a recomandase doctorul. Trebuia să stea la pat. Aș fi vrut să rămân acolo lângă ea, însă trebuia să plec, m-am întors la prânz. Însă m-am rugat ca Dumnezeu să aibă grijă de ea și pot să spun că când m-am întors acasă, ea a fost pe picioare. Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Chiar dacă noi plângem și noi plângem și noi suferim ca ceilalți și noi trecem prin necazuri și prin greutăți, însă cuvântul Dumnezeu ne spune: încercarea credinței lucrează răbdare. Încercarea este cea care te apropie de Dumnezeu. Dacă îl lași pe Dumnezeu să-ți controleze viața.
În încercare sau în suferință, suntem în cariera de piatra lui Dumnezeu, cum spunea un mare gânditor evanghelic al secolului nostru. Dumnezeu ne modelează caracterul ca să scoată din noi caracter la fel ca și caracterul lui Hristos.
Așa
e. Dar ce e mai important, pentru că cel mai important este faptul că știm, chiar atunci când trecem prin încercări, prin suferință, că Dumnezeu este Tatăl nostru și prietenul nostru. Putem veni înaintea Lui, bineînțeles, cu toată reverența, deci nu putem să-L bagatelizăm pe Dumnezeu sau să-L tratăm cu indiferență, pentru că este un principiu care spune: familiaritatea naște ignoranță. Nu-L putem trata pe Dumnezeu cu indiferență. Venim înaintea Lui cu toată reverența, dar cu toată dragostea, pentru că știm că este Tatăl nostru.
Tot respectul. Eu am înțeles că dacă Domnul Iisus este prietenul meu, nu înseamnă că este egalul meu, ci este Domnul meu. Și asta îi spuneam pastorului care m-a botezat: frate păstor, el este prietenul meu, dar vreau să merg cu el pentru că el este Domnul meu, el este stăpânul meu, el este numărul unu în viața mea. Nu sunt de acord cu nu sunt de acord ca să-l tratăm pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus ca și un amic de-al nostru. Ci el este foarte aproape de noi, însă trebuie întotdeauna să facem exclamația lui Toma: Domnul meu și Dumnezeul meu.
Domnul Xei, ne apropiem de finalul interviului nostru. A fost într-adevăr o mărturie deosebită, mărturia dumneavoastră și cum Dumnezeu a lucrat la viața dumneavoastră. Aș vrea spre finalul emisiunii Vieți Transformate de astăzi să adresați un gând bun ascultătorilor noștri.
Aș vrea întâi să mulțumesc Dumnezeu pentru oportunitatea aceasta pe care am avut-o să vorbesc creștinilor, conaționalilor mei, fraților și surorilor. Gândul meu este ceea ce Dumnezeu spune în cuvântul Său, adresându-se poporului Său. Eu am gânduri bune față de voi, gânduri de pace. Vreau să vă dau un viitor și o speranță. Viitorul este în mâna lui Dumnezeu. Filozoful creștin Petru Țuțea spunea: Iisus Hristos este eternitatea care punctează istoria. Evenimentul revenirii Domnului Iisus este evenimentul care îl așteaptă toată creștinătatea. Eu doresc din toată inima ca fiecare creștin să se pregătească pentru acest eveniment. Și pregătirea cea mai importantă este aceea de a lăsa controlul Domnului Iisus în viața fiecăruia dintre noi și între dumneavoastră.
Domnule Ghiță Alexei, vă mulțumesc pentru timpul petrecut cu noi, pentru viața dumneavoastră pe care ați împărtășit-o ascultătorilor Vocii Evangheliei și implicit emisiunii Vieți Transformate de-a lungul a două episoade. Doresc ca în continuare Dumnezeu să vă binecuvinteze împreună cu toată familia dumneavoastră. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Vă invităm săptămâna viitoare la un nou episod al emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
La revedere!
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.